Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Ovo je nastavak priče Jelene Jovanović, zlatnog glasa Radio Beograda iz 1967. godine. Kada je otišla da radi na televiziju 70-ih, slušalci radija su je zaboravili i nju i njen glas.
Redovne emisije su bile u okviru, to ću kasnije da kažem, pošto su me pitali ko je vodio sa mnom. Đuze Stojiljković je vodio sa mnom emisiju.
I Jelena Jovanović
i Đuđa Stojiljković, jeste, to imamo čak i album koje su moje kolege kad sam odlazila iz redakcije napravile da ponesem kao uspomenu, gde Đuzina i moja slika stoje, gde nas je fotografisao specijalno za radio, pa smo bili kao neka mala reklama ili šta ja znam šta smo bili. Ali on je to radio u početku sa zadovoljstvom, međutim kako je vreme odnosilo, ja mislim da smo mu bili čoveku na vrh glave sa tim što smo ga stalno gnjavili i vukli sa sobom. Sećam se jedne emisije koju smo radili u Vojvodini, čini mi se da je bila direktna emisija iz Apatina. I naoblačilo se vreme, namrštilo se seva, mi treba da uđemo u program. Direktno idem u program. Grmi. Već u Vojvodini kako zna da grmi. Jednom meni Đuza nestade iz vidokruga. Uglavnom, prošla emisija, prošli su i oblaci, malo je pala kiša, ljudi se otvorili kišobrane, valjda navikli na to. Mi smo bili na otvorenom. Bili smo ispod drveta nekog. Međutim, emisija je krenula i išli smo u program. I Đuza meni kaže, jesi ti normalna? Ja znam, šta ti je? Pa li ti znaš da grom udara prvo u mikrofon? Urednik programa, ja više ne mogu da se setim kako se zvao program, revijalni program ili tako nekako je imao ime rogobatno, ali urednik je bio Mira Mitrović. Mira Mitrović je, koga ne zna, jedan sjajan čovjek, kad ga prvi put upoznate, on je, imate utisak, čutljivi cinik, da tako, mada ne ide jedno s drugim, ali on je upravo to bio, da ne ide jedno s drugim, bio je cinik. Samo kada bi vas gledao ili kada biste mu pričali i objašnjavali šta želite, da, imate utisak da vam se podsmeva. A u stvari nije bilo tako, on se vrlo pažljivo slušao. Jedino što je njegov taj izraz imao, stalno vas je dovodio u sumnju da li ja pričam gluposti ili pričam normalne stvari, znate. A u suštini je bio jedan predobar čovek i divan urednik sa mnogo razumevanja. Sa mnogo razumevanja za neke stvari za koje ja nisam imala razumevanja, očigledno sam bila sa manje širine nego on. On je bio u stvari jedan prvo široko obrazovan čovek, drugo čovek sa ogromnim iskustvom za radio, znao je šta radiofonija znači i imao je pravo čak da bude podsmešljiv. Apsolutno je imao. Drugi je bio u redakciji u kojoj sam ja radila, Đorđe Seničar, za kojeg sam već rekla, šta je bio je urednik upravo tih programa koji su nosili elemenat direktnog emitovanja. Radio je Mikrofon je vaš kao urednik, Mališa Marinković, koji je kasnije mi je bio urednik, kako se nekako sve povezuje. Posle mi je bio urednik na televiziji zabavnog programa, gde sam opet radila jednu kabastu emisiju nedeljno popodne. On je bio voditelj i to je bila emisija koja je otkrivala nove talente, tako je otkriven Miki Jevremović, recimo, kao talenat pevački, a istovremeno je imala takmičarski karakter. takmičarski karakter u vidu kviza. Takmičile su se dve grupe jednog grada, ne znam, sa periferije, iz centra, na dve škole, dve radne organizacije i dobijali nagrade i tako dalje. Kasnije to, ja sam čak vodila nekoliko emisija sa Mališom Marinkovićem. On dva metra, na radiju, on čovek dva metra, možete misliti kako bismo izgledali na televiziji, to bi bilo verovatno smešna scena.
Ja, kako se zvala ta emisija?
Mikrofon je vaš, tako se zvala. Isto je išlo direktno u program. Mališa je vodio i ne mogu da se setim, ja pre toga nisam to ni zapazila, ali kad sam dobila zadatak da to s njim vodim, ja iz te emisije ne pamtim mnogo. Jedino pamtim to da je on dva metra visoka, a ja njemu do struka. Tako da, on je isto bio čovek koji je znao, jednostavno bio profesionalac.
Onda, neko sećanje na Boška Božovića?
Na Boška Božovića, on je bio glavni urednik kulturno-umetničke redakcije, a mi smo bili u okviru kulturno-umetničke redakcije revijalni program, recimo, ta subotom uveče i Tražimo zabavu za vas ili ne znam šta, sa tendencijom da negujemo elemenat zabave i interesantnih, recimo, trebalo je naći interesantne pesnike, ne da uzmemo ono što je nego nove. Mi smo imali pesnika meseca. Vidite, dobro ste me podsjetili to. Mija Pavlović nam je bio predsednik žirija, a Ljuba Simović, i ne mogu da se setim ko je bio treći u žiriju, gde smo tražili kvalitetne mlade pesnike da nam pošalju svoje radove. I prvo pojavljivanje u javnosti jednog vrsnog pesnika, Raše Livade, bilo je kod nas. Jedno prvo pojavljivanje u medijima jednog pisca, što se mene tiče vrlo značajnog, ja ne znam zašto je skrajnut, Vidoslava Stevanovića, bilo je kod nas. Tako da mogu joj kažem, nismo bili nekorisni kao program. Elem, to je zasluga, recimo, Boška Božovića. On je rekao, nije zabava samo ono što može da vas nasmeje ili čiju zabavnu pesmu ili narodnu pesmu možete da čujete, zabavna je i ono što, iz čega može da se nešto nauči. Da. On je bio nenametljiv urednik. On bi to rekao i to bi ostalo kao prisutno mišljenje, ali on nikada nije insistirao na tom svom mišljenju. Mislim da je to dobro za urednika. Da vi razmišljate onome što je rekao, a da vas ne gnjavi, da vi to baš morate da uradite. I onda vi nađete rešenje da to ipak napravite tako da ima neki smisao. Redakcija subotom uveče i tog revijalnog programa, ali pre svega subotom uveče, bila je jugoslovenskog karaktera. Zato što su emisije nisu išle svake subote, nego svake treće. Zato smo mi mogli umeđu vremenu da radimo i neke druge programe i redakcijske obaveze. Zagreb, Sarajevo i Beograd su na izmenice emitovali. I mi smo vrlo često razmenjivali učesnike. Jeste, naši su išli tamo, oni su dolazili ovamo, tačno, i mi smo išli tamo. Ja sam, recimo, to nije naravno subotom uveče, ali je u okviru rada te zajedničke redakcije. Pamtim da je za Zagreb predstavljao Miodrag Krencer i Vili Kozarić. Vili Kozarić je poznati književnik, a i Miodrag Krencer je publicista i dramski pisac. Kasnije je postao u to vreme bio saradnik radija. Čini mi se da je Gavrilović bio glavni organizator. A na sastanke i dogovore za zajedničke emisije, jer mi smo imali i zajedničke emisije, išli smo Miša Ličina za tehnička pitanja i ja u ime redakcije. A iz Skoplja je dolazio Mitke Danailov, da me ubijete, nemam pojma ko je dolazio iz Sarajeva. Ne mogu da se setim uopšte. interesantno je da smo mi vrlo dobro i vrlo skladno sarađivali u svim mogućim oblicima i za emisije koje su bile proslava određenog datuma ili u emisijama koje su bile obeležavanje određenog datuma. Recimo, mi smo za ne znam koje, tad je i televizija se bila umešala nešto i oni su imali direktan prenos, ali ja sam tad radila još u radiju pa me to interesovalo. Sa Sutjeske smo imali neku zajedničku emisiju, ogromnu, glomaznu, sa 1001 izvođačem, dva dana trajala. Sećam se da išao Jovaš Čekić sa Jakšom, Jakša je još bio dete. I pričao nam je tada šta sve on kao novinar je tu interesantnog video i doživeo, jer je poznavao taj kraj. A spavali smo gde je ko stigo. A istovremeno se sećam i emisije, kad tako razmišljam šta smo radili zajedničko, iz Kumrovca smo imali direktan prenos. Više se ne sjećam da je to bilo za Titov rođendan ili zbog nečeg drugog, zašto je Kumrovec bio mesto zbivanja. Zagreb je prenosio, to je bilo zagrebačko, a ja sam otišla kao saradnik i voditelj i vodila sam emisiju sa Ljubom Jelčićem. Ja ne znam da li se sjećate još uvek voditelja Ljube Jelčića, radio voditelj, bio vrstan voditelj. Učestvovao je u jednoj od naših emisija Obraz uz obraz, kad su voditelji bili glavni akteri emisije Obraz uz obraz, televizijske emisije, naravno. Tako da sam se podsjetila, on me i podsjetio da smo tu emisiju radili zajedno. Radio emisija je bila, govorim o radio emisiji sa Ljubom Jelčićem, a ovo što su gostovali, to su gostovali za televiziju, voditelji. Ali tad sam se setila da je on uopšte postao, jer sam ga potpuno iščileo me iz pamćenja. Svi oni koji su nešto značili u zabavnoj i narodnoj muzici bili su gosti naših emisija. Ja mogu da se setim nekih vrsnih glasova, poput Lole Novaković, Senke Veletanlić, Bisere Veletanlić, Anice Zubović, Nina Spirova iz Makedonije, ne znam da li sam Zafira pomenula, pretpostavljam da jesam, Đorđe Marijanović, Gabi Novak, Arsen Dedić. Ja sam puštala snimke, on nije bio gost, ali sam puštala snimke Vice Vukova. Vice Vukov je bio jedan izvanredan pevač. Muzički zaista besprekoran izvođač. Međutim, za njim je, zbog toga što je on krenuo da gostuje po inostranstvu, Australija, ne znam, Amerika, ne znam gde, krenula priča o tome da on peva ispod slike Pavelićeve i za njim je krenula priča da njega ne treba puštati, da će u Srbiji da isključe aparate i sve to. Međutim, ja imam rodbinu koja je i u Australiji i u Americi i koji su mi rekli da to apsolutno nije, da su bili na njegovim koncertima i da to apsolutno nije tačno. Ja moram priznati, tu našu sklonost da uprljamo čoveka bez odgovornosti nikako ne mogu da prihvatim. Ja sam njega puštala. Onda mi je, da ne pitam ko, jedan od urednika muzičkog programa, koji je bio glavni urednik toga, pozvao i rekao: ako vi budete puštali i dalje Vice Vukova u program, ovo je interesantan detalj, naši će slušalci isključivati radio. Ja kažem, pa neka isključe. Znači da ne znaju šta je dobra muzika. A on kaže, ali vi znate koja priča ide? Rekao, ja znam, ali isto tako i znam da mnogo toga što se priča nije istina. A vi ako hoćete da ja njega skinem, morate da mi napišete i da potpišete, da udarite pečat, ja ću da ga skinem iz programa. Nikad nisam dobila takav papir i Vica Vukov je i dalje išao u naš program. Tako da, eto, i on je bio učesnik, indirektno bio učesnik, nije dolazio nikada, ali pošto je bio zaista jedan kvalitet, mi smo ga puštali, smislili smo zašto ide snimak. Recimo, niko one maškare u Kotorane, nikad niko nije otpevao kao što ih je on otpevao. Sa toliko srca i duše i Mislim, zaista bi bilo šteta da čovjek ne može da ga sluša. Od narodnih pevača bili su pre svega glumci koji su se humorom bavili, gotovo redovni gosti. Od narodnih pevača bila je Lepa Lukić, bio je Ismet Krcić, Vasilija Radojčić. Ne znam, ima ih mnogo. Ne mogu da se setim svih koji su. Svi koji su bili nešto i značili u narodnoj muzici bili su gosti. Na festivalu festivala, recimo, a to je bila muzički finale našeg takmičenja o izboru muzike, narodne muzike i zabavne muzike, ono što se publici najviše, odnosno našim slušaocima najviše dopalo. To je, završna priredba je bila u Domu sindikata. Bili su, evo recimo ovde, vi ste i rekli da bi ovo trebalo da bude prelistavanje albuma. I to je vrlo dobro, samo što to bi trajalo mnogo dugačko. Na turniru... jeste, govore mnogo. Na turniru Dobrog raspoloženja, recimo, bila je Divna Kostić. Jedna od vrsnih pevača, kafanskih pevača, ali vrstan izvođač narodne muzike i uopšte muzike. Što god je pevala, ona je sjajno pevala. I bila je na tom turniru Dobrog raspoloženja. Ja sam naravno skočila sa predmeta na predmet što se teme tiče, ali kad ste me natrali da otvorim ove albume i naravno sam se potpuno izgubila u gledanju ovih slika koje me podsjećaju. Recimo, potpuno sam bila zaboravila. Mišu Ličinu sam zapamtila kao glavnog tehničkog vođe naših emisija i brige da ton bude ispravan i dobar. Pere Bogićevića kao reditelja. Zaboravila sam da pomenem dve značajne ličnosti za emisiju, za realizaciju emisije. To su Steva Markićević i Rada Trifunović, muzički urednici u emisiji, koji su zaista umeli da izaberu kvalitet i da predlože kvalitet i da dovedu kvalitet, što nije uvek isto. Onda smo radili za taj turnir Dobrog raspoloženja, tražili smo zlatnu violinu. To je recimo osobina mog urednika Đorđa Seničara, da spoji lepo, korisno i za lično uživanje. Jer moram priznati, mi smo uživali obilazeći sve te moguće orkestre po Vojvodini, koji su tamburaši, koji su svirali i tražili zlatnu violinu. I našli smo je, više se ne sećam gde je bila, ali zaista su bili vrsni orkestri. Onda naši su gosti bili, preskočila sam neke pevače, pa bili su vrsni. Recimo, bio je Iva Kovačević. Ivan Kovačević je spiker, jedan od najstarijih spikera, ako ne i najstariji, jeste. Jelena Bilbija i on su bili, čini mi se, najstariji spikeri. Dobro je vaša želja da prelistamo ove albume, jer recimo tu mogu da se setim da je evo ga Mira Mitrović, jedan od gostiju bio Ninko Petrović. On je prvi gradonačelnik posle oslobođenja Beograda. Čovek je bio stolar, ali vrstan organizator. I on je od 46. do 51. bio gradonačelnik Beograda. On nam je bio gost. Onda zaboravili smo, evo ga Steva Markićević, zaboravila sam recimo orkestar Radojke i Tineta Živković, koji su redovno bili gosti, jer nije bilo pevača kojeg oni nisu bili u stanju da prate sa njegovim repertoarom. Nisam mogla, gledajući ove fotografije, nisam mogla da se setim koji su pevači u pitanju, i onda, naravno, kao svi stari ljudi, odjednom vam klikne nešto, spoje se neke sive ćelije koje su počele da se gube, i vi se setite da su mnogi iz iz uspomena izronili, kao recimo Zajmi Mamović, pa onda ne mogu da se setim svih imena, ali uglavnom svi bosanski pevači, Sevdalinke, to je dolazilo kod nas zahvaljujući Stevi, jeste, i Nada Mamula, Stevi Markićeviću i Radmili Trifunović. Sve ono što je bilo kvalitet u oblastima muzike, bilo da je ona narodna, i to bilo koja narodna, izvorna, novokomponovana, retko, ali vrsna, i sevdalinka, koja je specifična muzika za bosanski melos, sve to gostovalo u emisiji Subotom uveče. Gostovali su pesnici, gostovali su književnici, evo sad sam pomenula, gostovali su zanimljive ličnosti. Mi smo pokušavali da to sve udenemo u program zabavnog tipa. Evo je doktorka Paula Lah. Evo je doktorka Grudeni ovde sa ovim. Mislim da bi tu trebao da bude negde i Vlado Neoričić, kojeg smo naterali da legne na... Evo ga Vlado Neoričić. Evo sestra koja se sprema da mu uzme krv. Evo ga i ovde gde ga ja nagovaram da da krv. On me gleda zgranuto, čovek. Ali to su sve detalji iz mojih uspomena, koje bi bile mnogo, mnogo siromašnije da nema ovih albuma koji su moje drage kolege meni spremili. Među njima je i Bane Todorović, koji je pred kraj mog rada na radiju bio moj glavni saradnik i prijatelj i kum. A želeli ste da o Miri Mitroviću pročitam šta je moj Lola zapisao u svojim sklerotičnim memoarima. Rekla sam kako su se oni zabavljali međusobno, neke drugarske večere su imali, pa je onda išao, ne znam, Raport, pa Vrabac, pa ne znam šta su sve. U tim memoarima zabeležena je jedna mala sekvenca o Miri Mitroviću. Pravili su tako šale na sopstveni račun, zabavljajući se, i imali su tog Petra Vujovića, direktora, koji je bio dosta strog, ispitivao ih istoriju SKPB-a i tako dalje. I čuo je da Žiku Živolovića zavitlavaju. Žiku Živolovića, kojeg sad zovu Serafim.
Kasnije jeste novinar
Serafim. Jeste. Kaže, što činiš crni Živoloviću? Ništa, druže Petre, majke mi. Ne kuni se malograđanski. Pitam te, zašto drugovi pevaju kako ti juriš drugarice po hodnicima? Ama šale se, Mira, Lola i ostali, mangupska posla. Nema dima bez vatre, Živuloviću. Gde bismo mi stigli da smo umjesto neprijatelja jurili djevojke? Oprezani principijelan bio je Petar Vujović. Nekoliko puta smo ga uhvatili kako na sastancima gleda Miru Mitrovića, gleda, pa počne da se razdragano smeje. Ih crni Miroslave, koliko sam se puta zareka da ću te ubit. Sluša sam te preko onih nemačkih radio talasa kako čitaš vijesti i mislio, e, ovoga ćemo izdajnika ubit ka psa, a nijesam znava da si i ti tu po zadatku. Eto, to vam je jedna mala priča o Miri i direktoru radija Petru Vujoviću. Ja se sećam, akademik naš, Lukić, Radomir Lukić, koji je, to je neverovatno, čovjek je vek proveo u Beogradu, a govorio je kao da je juče došao iz kraja. U kojem je to? Neverovatan. Ja sam otišla, trebalo je neki razgovor sa njim da napravim, intervju sa njim da napravim. Ja sam i sa Čamilom Sijarićem radila, da. Napravila intervju. Sad kad ponek to se seća. Ali on je bio mnogo sladak. On je mene slušao i rekao mi ovako, pa slušaj, to je grehota. Šta je, profesore, grehota? Što tebe češće ne upotrebljavaju za taj radio program, a pogledaj kako govoriš. A on, to je neverovatno je do koje mere je on govorio kao da nije se mako nigde iz svog kraja. Ja sam bila zapanjena. Ali on je istovremeno bio zapanjen da neko govori tako čisto kako sam ja sa njim razgovarala i kako... Jer on je bio jedan čovjek koji je voleo da razgovara. Koji nije voleo samo da vas poučava, nego je voleo i da čuje šta mislite. Izvanredan čovjek. Izvanredan. Njega sam recimo zapamtila kao izuzetnu ličnost koju sam srela. Onda u tom mom radu još je jedna ličnost za mene ostavila i to je ličnost koja nije bila živa, koja je umrla odavno. Znači, mrtav čovek, a ne mora da bude zapamćen i veliki čovek, nego ga otkrijete radeći. Zvao se Hajrula Šalja. Albanac koji je živeo u neko selo blizu Vučitrna. Ja sam njega pronašla, odnosno otišla sam da snimim se nešto što je ostalo iza njega. On je ostavio zavet svojim sinovima, imao je četvoricu sinova, da kada, pošto ih je on iškolovao, da oni kad budu zaradili dovoljno i budu imali slobodnog vremena, sazidaju školu u svom selu, da ne bi morali da pešače dečaci kao što su pešačili oni.
Koje selo?
Ne mogu da se setim. Negde pored Vučitrna je to selo. Ja sam otišla da snimim sa njim, u toj porodici. Otac više nije bio živ, umro je. Ali ono što je on rekao svojim sinovima i što je ostalo kao nešto što živi i posle njegove smrti, to je njegov gest. Ne taj što je on rekao sinovima da treba da budu korisni i da bi trebalo da to urade, da je to njihova moralna obaveza, nego za vreme rata došle su izbjegličke porodice, savršeno je sve jedno kojeg...
Drugog
svetskog rata. Došle su po zimi 4 porodice iz Bosne sa decom. On je imao 25 ovaca. On je sebi ostavio 5 i svakoj porodici dao po 5 da se tokom zime prehrani sa decom. I svi su mu rekli, Hajrula, pa ti nisi normalno, pa što si dao, pa i ti imaš veliku porodicu i ovaj. On je rekao, slušajte ljudi, čovjek ne može biti srećan ako su drugi oko njega nesrećni. Znate, taj princip jednog fundamentalnog razumevanja ljudske sreće je za mene, evo, i dan danas dirljiv trenutak da sam otkrila da je postojao takav čovek koji je to izrekao u najdobronamernijoj i najjednostavnijoj ljudskoj situaciji, da vi ste došli u ratne sukobe, ratne što smo nažalost i mi doživjeli ovde po ne znam koji put, da morate da se postarate da i drugi oko vas budu srećni, pa ne možete samo vi, ne mogu samo vaša deca piti mleko, nego i tuđa. I ne postoje tuđa deca. Sve su to naša deca ako su u našoj blizini. Da ne? I znate kad kaže on je to učinio, čula sam takve komentare. Kad sam ja oduševljena došla time. On je to učinio za albanske, za muslimanske porodice. Savršeno je sve jedno. Učinio je za čoveka, za ljude je učinio. A savršeno je sve jedno da li su oni muslimani, Srbi, Hrvati ili ne znam ko. I to je ono što čovek nauči u pravom susretu sa pravim ljudima. E to je ono što je meni ostalo kao jedno bogatstvo, što sam iz svih tih susreta uspela da napravim jednu zbirku mudrosti, jednu zbirku dobrih ljudi. I to ne dobrih ljudi da im zapamtim baš ime i prezime, njemu sam zapamtila, nego dobrih postupaka, dobrog razmišljanja, dobrog i plemenitog verovanja. Eto, to je jedno veliko bogatstvo.
Govorila je Jelena Jovanović. Moje ime Dragoslav Simić.